Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita diperkenankan Allah Ta'ala kembali duduk bermajlis bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini untuk kita mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah anugerahkan pada kita manfaat dari ilmu yang kita kaji ini untuk kebaikan dan perbaikan diri dan keluarga kita semua. Sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, pembahasan kita berkenaan dengan beberapa kesalahan yang sering terjadi pada kita orang tua dalam mendidik anak-anak. Tentunya harapannya dengan kajian ini kita bisa membenahi kekurangan-kekurangan kita, dan harapan kepada Allah kita dibantu, ditolong untuk bisa memperbaikinya. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, laula syaitan wa tarbiyatus su' minal walidaini lakanal aulad ala fitratihi. Andaikan bukan disebabkan karena godaan syaitan, dan seandainya bukan dikarenakan jeleknya pendidikan orang tua kepada anak, tentulah anak-anak itu akan tetap di atas fitrahnya. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau hafizhahu ta'ala, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, aw ma min mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua anak ia terlahir dalam keadaan fitrah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa anak kita semua mereka terlahir di atas fitrah. Fitrah yang selamat di atas Islam, di atas tauhid. Fa abawahu ayuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tua inilah yang berperan mendidik, mengasuh anaknya tersebut, menjadikannya sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini adalah tergantung dari kedua orang tua dalam mendidiknya. Sehingga beliau sampaikan, seandainya anak lahir didapatkan orang tuanya dua-dua Islam, kemudian ia selamat dari dai-dai yang sesat, maka anak itu tetap akan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga bagi kita orang tua, waspadalah di dalam mewarnai anak-anak kita, karena mereka ibarat kain putih atau kertas yang masih putih bersih, belum ada noda, belum ada warna. Lalu apa yang kita goreskan pada putra-putri kita akan menjadi memori pada mereka. Dan ingat apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat An-Nahl, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala mengeluarkan kalian manusia dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengerti ilmu sama sekali. Faja'alakum sam'a wal absar wal af'idah. Lalu Allah jadikan pada kalian punya pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun. Supayanya kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita orang tua harus menyadari, setelah anak kita lahir ke dunia ini, jangan kita meremehkan kalau mereka masih bayi, padahal sungguh pendengaran mereka sudah berfungsi. Apa yang mereka dengar hari-hari dari kita orang tua itu akan menjadi membekas di hati tentunya, terekam di hatinya. Ucapan-ucapan kita, perilaku kita, walaupun mereka belum bisa bicara, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Sehingga kita orang tua hati-hatilah dalam mendidik mereka. Jangan sampai kesalahan kita di awal mula mendidik mereka menyebabkan penyesalan kita pada akhirnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita peran begitu besar tanggung jawab kita dalam mendidik mereka, apakah akan dijadikan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tentunya kita tidak ingin itu terjadi. Yang kita inginkan anak-anak kita tetap tumbuh di atas fitrahnya. Karena itulah kita mesti belajar ilmu bagaimana menjaga anak-anak kita yang tumbuh dalam fitrahnya, agar ia tetap dalam kesolehannya. Dan kita berharap kepada Allah tentunya agar generasi kita menjadi golongan orang yang dapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Dari 7 golongan hamba Allah, golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya, di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tumbuhnya mereka dalam taat bukan asal-asalan, bukan kebetulan, tapi perlu pendidikan dari kita orang tua, perlu pembinaan dan arahan. Taib ya fila barakallahu fikum. Kemarin telah kita lalui beberapa poin dalam keadaan ya, atau dalam masa-masa anak di bawah usia balita, bagaimana sikap orang tua dalam mensikapi kelahiran seorang bayi ya, ketika kita menyambut kedatangan atau kelahiran bayi, anak kita lahir, tunjukkan sikap bahagia, sambut dengan gembira, pujilah Allah Ta'ala, doakan dan mohonkan perlindungan bagi anak kita kepada Allah Ta'ala, agar Allah lindungi dan jaga dari godaan syaitan, sehingga anak kita pun terselamatkan dari tipu daya dan kejahatan syaitan. Dan juga jaga dan perhatikan kebersihannya anak-anak kita, dan jaga makan minumnya anak-anak kita dari hasil yang baik dan halal yang harus kita berikan padanya. Jangan kita ceroboh dan sembarang memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Nah, ya fila barakallahu fikum, termasuk yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak kita dan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada mereka. Karena anak yang tumbuh dengan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya tentunya berbeda dengan anak-anak yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada wanita Quraisy dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairu nisa'i rakibnal ibil salihu nisa'i Quraisyin ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Beliau habarkan sebaik-baik wanita pengendara unta adalah wanita salih dari kalangan Quraisy, di mana mereka amat sangat sayang dan perhatian kepada anak-anak saat masih kecil, dan amat sangat menjaga hak-hak suaminya saat masih ada di sisinya. Ikhwati fiddin azina wa iyyakum, sisi lain yang terjadi pada kita saat ini, munculnya berbagai kenakalan pada usia anak-anak, sampai muncul istilah kid zaman now sekarang ini ya. Jadi ada istilah kid zaman now. Ya, anak-anak di bawah usia baligh tapi perilakunya kayak anak-anak sudah di atas dewasa. Penampilannya, gayanya, modelnya, wal'iyadzubillah. Dan ini tentunya produk orang kafir yang sengaja untuk meracuni komunitas atau generasi muslimin. Kita orang Islam mestinya jijik melihat penampilan seperti itu. Serono, jorok, ya, dan tidak pantas. Tidak beradab. Nah, lalu kita bagaimana membentengkan anak kita? Hadirin, kebanyakan mereka yang terjerumus ke dalam komunitas itu adalah bukan anak-anak yang miskin orang tuanya, tapi mereka kebanyakan justru orang tua yang kaya dan bisa memberikan HP pada anak, sehingga mereka tahu dari HP-nya dan mereka mulai gabung, ya, buka situsnya dan gabung dengannya. Ini yang berbahaya. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala di dalam buku beliau atau ceramah beliau yang dibukukan tentang Darul Mar'ah fi Tarbiyatil Usrah, peran wanita dalam mendidik anak, beliau menekankan untuk wanita seperti yang Allah sampaikan dalam firman Allah suratul Ahzab, waqarna fi buyutikun, dan kalian para wanita tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian keluar bersolek, berdandan, mejeng kayak wanita-wanita jahiliyah modelnya dulu. Ya, beliau ingatkan bahwa Allah telah menempatkan kalian para ummahat sesuai dengan fitrah kalian dan tabiat kalian, di mana fitrah wanita dan tabiat wanita itu adalah makhluk yang lemah, butuh dilindungi, butuh diayomi, butuh dijaga dan dipelihara dengan baik. Ya, makanya ketika Allah perintahkan kalian tinggal di rumah, karena memang rumah tempat yang paling aman untuk kalian tinggal, aman dari segala gangguan, dan kalian terhijab dengan rumah kalian. Kalau terpaksa kalian keluar rumah, maka kalian pun harus berhijab, menutup segenap aurat kalian, seluruh tubuh kalian, dan juga harus dikawal oleh mahram kalian. Beda dengan laki-laki. Ya, beda dengan laki-laki. Dan bukan hanya sebatas itu peran kalian di rumah sebagai ummahat, sebagai ibu, ya, sebagai istri. Kalian punya tanggung jawab besar, yaitu kalian seperti sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wanita itu penanggung jawab atau pemimpin di rumah suami, yang kalian bertanggung jawab, ya, pertama untuk menjadi sebab ketenangan bagi keluarga. Kalian harus berperan bisa menyenangkan suami dan memberikan kasih sayang padanya dan pada anak-anaknya. Sehingga kalian harus bisa mentaati suami 100% atau sepenuhnya dalam perkara yang ma'ruf, yang bukan maksiat. Sehingga suami akan tenang jiwanya melihat dan menyaksikan selalu adanya istri di rumah. Begitupun anak-anak. Tapi kalau wanita sudah berubah fungsinya, karena tuntutan emansipasi wanita di zaman modern ini, sehingga wanita pun ingin seperti lelaki keluar bebas tanpa pengawalan, dan baju pun bebas sesuka maunya dia sendiri tanpa memperhatikan nilai-nilai syar'i, hati-hati ya, jangan dikira pergeseran ini akan berdampak baik kepada generasi, justru akan berdampak buruk pada generasi kita. Ketika wanita telah meninggalkan rumahnya, otomatis peranan dia untuk menjalankan aktivitas rumah, ya, yakni untuk menjalankan tugas-tugas ibu rumah tangga, itu terabaikan. Kalaupun mungkin bisa, itu pun diwakilkan pembantu. Tapi yang gak bisa lagi adalah mendidik, mengasuh anak. Karena walaupun ada pembantu, tidak akan pembantu itu lebih sayang dari ibunya. Dan kasih sayang tidak mungkin setulus ibunya. Makanya pada kalian para ummahat muslimat khususnya, perhatikan secara ya, syariat Allah Ta'ala ini. Allah menempatkan kalian di rumah karena kalian punya peranan amat sangat besar, terutama berhasilnya pendidikan keluarga. Ya. Dengan keberadaanmu di rumah tadi, Allah katakan adalah sebagai sebab ketenangan atau yang akan melahirkan ketenangan jiwa suami dan anak-anakmu. Sampai Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bagimu lelaki pasangan hidupmu dari jenismu manusia, maksudnya istrimu, supaya engkau merasa tenang padanya. Nah, inilah fungsi atau peran kalian. Lihat bagaimana akan jadinya kalau wanita tidak betah di rumah. Ya, suami pulang tidak ada istri di rumah. Anak-anak juga begitu, pulang enggak ada uminya di rumah. Ya, apalagi di kota-kota besar, terkadang kayak di Jakarta, wanita kerja harus berangkat awal karena macet di jalan. Kadang anak belum bangun, ibu sudah berangkat. Pulang juga lat karena macet di jalan. Anak sudah tidur baru ibu pulang. Atau bapak baru datang. Nyaris anak tidak pernah ketemu orang tuanya, yang selalu dilihat pembantunya. Maka ya fila barakallahu fikum, munculnya kenakalan pada usia anak-anak, bukan remaja, bahkan masih anak-anak, itu wajar. Ya, karena memang kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua dalam perhatian pada anak. Nah, ini penting untuk para ummahat. Dan bagaimana kalian di rumah, apakah cukup hanya mengasuh anak? Tidak. Kalian menjadi guru dan figur di rumah. Sebagai hamba Allah, kalian wajib menjalankan ibadah taat kepada Allah. Makanya Allah katakan, wa aqimnas salat wa atinaz zakah wa atinallaha wa rasulah. Kalian harus dirikan salat, tunaikan zakat, kalian taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, aktivitasmu di rumah itu sekaligus menjadi apa? Ibadah kepada Allah. Dan keberadaanmu di rumah sebagai guru punya waktu yang mayoritas atau ya, sebagian besar waktu itu ada di rumah anak-anak sebelum di sekolah. Sehingga peranmu begitu besar memberikan kepada mereka, ya, untuk mengukir mereka dalam kebaikan. Ini penting bagi para ummahat. Jangan sampai terkena slogan emansipasi kemudian ia tinggalkan tanggung jawabnya, ya, karena ingin seperti lelaki. Jangan seperti itu. Taib akhila barakallahu fikum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghabarkan pula kepada kita, tidak hanya ibu yang harus menyayangi anak, tapi kita sebagai ayah, bapak juga hendaknya tunjukkan perhatian dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Beri kesempatan mereka untuk mendapatkan belian kita dan dengarkan aduan mereka, ya, untuk bercerita kepada kita orang tua. Sungguh pendidikan yang kita jalani ini mendukung terjadinya hal yang ini kita sebutkan. Makanya dalam pendidikan kita ada buku komunikasi dan buku prestasi. Orang tua yang peduli dengan anak dan sayangi anak, dia akan selalu perhatian prestasi anaknya. Apalagi ada kewajiban untuk tanda tangan, kemudian ada di situ untuk nambah hafalan di rumah, nasmi dan sebagainya, yang kemudian tertuang dalam komunikasi. Coba sejauh mana perhatian kita pada anak. Ketika anak pulang sekolah lapor, abi begini, begini, begini. Dengar dulu beritanya. Karena ia ingin butuh didengar. Jangan sampai kita, sudah kamu sana. Abi ada sibuk dengan HP-nya. Jangan. Karena ikhwila barakallahu fikum, saat dia ingin mengungkapkan apa yang dia mau sampaikan isi hatinya, saat itulah kesempatan kita menyampaikan kasih sayang kita pada dia, perhatian kita padanya. Ambillah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwah, seperti yang kita bacakan kemarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan, ja'a a'rabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, orang-orang badui, ya, datang pada Nabi SAW dan berkata, seorang badui datang dan berkata, tuqabbiluna sibyan faman nuqabbiluhum, ya, anak-anak itu disayang atau dicium, kami tidak pernah mencium mereka. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab ucapan mereka, ucapannya dia, awa amliku laka an nazza Allah min qalbika rahmah, apakah kau kuasa kalau Allah kemudian menanggalkan sifat rahmat, kasih sayang di hatimu? Atau dalam hadis yang lain, ya, yakni ketika qabbalan Rasulullah SAW Al-Hasan ibn Ali, Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, wa indal Aqra ibn Habis, di sisinya ada Aqra ibn Habis At-Tamimi duduk, dia berkata, inna li asratu minal walad ma qabbaltu minum ahadan, aku punya 10 anak tapi tidak satu pun aku cium mereka. Kata dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nadhar ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memandang ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Aqra ibn Habis, summa qala, kemudian beliau bersabda, man la yarhamu la yurham, orang yang tidak bisa menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah. Nah, di sini wa fil barakallahu fikum, kita sebagai orang tua, baik ayah maupun ibu, cobalah curahkan kasih sayang kita kepada anak-anak, karena sungguh mereka butuh yang itu. Dan engkau sebagai suami, kita sebagai suami, para abah, istri kita ini kan selalu terkurung dalam rumah, ya, boleh dikatakan terkurung selalu dalam rumah dengan aktivitas yang kadang menjemukan di rumah. Sungguh ia sangat butuh perhatianmu, tidak hanya butuh uangmu, uang memang butuh, tapi jauh lebih dibutuhkan perhatianmu. Sehingga ketika engkau memberikan perhatian kepadanya, dia akan perhatian pada anak-anakmu. Itu imbalannya, itu timbal baliknya. Tapi ketika engkau tidak pedulikan dia, tidak perhatikan dia, akibatnya pun terkadang ia kurang perhatian pada anak-anakmu. Maka dari itu kita sebagai pemimpin, ya, seperti Rasulullah SAW, bagaimana perhatian kepada istrinya, bagaimana perhatian pada anaknya, bahkan pada cucunya. Teladan dari beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ya fila barakallahu fikum, yang kami sebutkan tadi kepada kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, tidak dibenarkan tentunya mereka untuk mengikuti tuntutan emansipasi wanita sampai keluar dari batas-batas syariat. Karena sungguh yang mengangkat derajat harkat martabat kalian wanita itu adalah Islam. Kalian diberi kedudukan begitu mulia. Kalian tidak lagi dijadikan barang warisan, tapi kalian termasuk orang yang mendapat warisan. Jauh dengan di masa jahiliyah dulu. Jauh di masa jahiliyah dulu, kalian sebagai bahan warisan. Nah, demikian pula pada orang tua. Kita ambil pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anak-anak kita yang masih balita khususnya usia TK, usia mereka ini usia banyak bermain dan ingin selalu bermain dan susah untuk serius dalam belajar. Sehingga kita orang tua harus bisa memadukan antara bagaimana belajar dan bagaimana bermain. Ditekan belajar terus tidak bisa, main terus juga salah. Ada satu kisah dalam hadis, bagaimana beliau membimbing istri beliau yang masih muda sekali, yaitu Aisyah radhiallahu anha. Beliau menyadari bahwa usia masih anak-anak seperti usia ini masih ada kesenangan bermain. Lihat dalam hadis yang disampaikan Aisyah radhiallahu anha. Dia menuturkan, kuntu al'abu bil banat inda Nabi SAW wa kana sawahib yal'abina ma'i yal'abna ma'i fa kana Rasulullah SAW idza dala yanqam anna minhu fa yasurru bihin ilayya fa yal'abna ma'i. Beliau sampaikan, aku bermain-main dengan anak-anak perempuan, ya, di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku memiliki beberapa teman yang bermain bersamaku. Nyelonong seperti itu. Kemudian membiarkan aku bermain dengan mereka, atau membiarkan mereka tetap bermain bersamaku. Beliau menyadari bahwa Aisyah radhiallahu anha yang belum nikah masih usia dini, ya, 6 tahun belum nikah Aisyah radhiallahu anha, dan setelah umur 9 tahun baru beliau bersatu-satu rumah dengannya, artinya baru bermalam dengannya. Nah, yang kita ambil ya barakallahu fikum di sini, bagaimana perhatiannya beliau memberikan, ya, bimbingan main diperkenankan, tapi dalam pantauan, dalam arahan dan bimbingan. Bukan kita 100% melarang anak bermain, sama sekali enggak ada hak bermain. Belajar terus jenuh anak-anak, enggak bisa. Dan bukan berarti barakallahu fikum kita, ya, membiarkan main terus enggak pernah belajar, juga keliru kita. Nah, maka dari itu kita orang tua harus bisa memberikan waktu, mengatur waktu. Ya, mengatur waktu bagaimana atau kapan saatnya anak bermain, dikasih kesempatan dan juga dikasih permainan, ya, dikasih permainan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika mengajari mereka, anak-anak mereka berpuasa supaya mereka terlalaikan dari makan, ya, mereka dikasih mainan sehingga mereka sampai sore hari baru mereka itu berbuka puasa, ya, supaya apa? Dilatih. Dan ini juga salah satu bentuk contoh dari salafun salih yang barangkali ya barakallahu fikum jarang terjadi pada kita sekarang ini, kekurangan yang ada pada kita saat ini karena bapak juga kadang-kadang egois atau bapak terlalu, ya, idealis bahwa suami adalah harus kerja sehingga kadang waktu habis untuk bekerja, sisa waktu ada di rumah bersama keluarga, sama sekali tidak menyentuh anak-anak. Kadang-kadang, ya, perhatikan, kerja jam 7, berangkat pulang jam 5, sebentar lagi datang maghrib, ya, hanya duduk tidak sentuh anak-anak. Terkadang seperti itu. Malam sudah istirahat, tidak ada komunikasi dengan anak, duduk bercengkrama dengan anak, apalagi bermain dengan anak-anak. Perhatikan, mereka sebenarnya butuh dalam pekerjaan PR yang ada harus dikerjakan. Orang tua butuh bimbing anak-anak. Ya, coba tanya pulang sekolah, terutama ibu. Jangan los, biarkan anak sendiri. Besok baru anak mau berangkat, dia mengadu, umi, PR belum dikerjain. Apa yang terjadi kira-kira? Buru-buru waktunya. Nah, disinilah peran kalian para ummahat. Peran kalian untuk kontrol anak-anak kalian. Memperhatikan belajarnya mereka, begitupun ayah. Kita lihat ya fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut ini, beliau terkadang ya menghibur anaknya para sahabat ketika mendapati mereka bersedih. Satu contoh dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu an, dia menuturkan dalam hadis berikut ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah datang kepada saudara beliau masih kecil yang ketika itu bermain-main burung. Tiba-tiba burungnya itu mati. Sehingga dalam keadaan seperti itu saudara Anas bin Malik sedih. Dia yang diberi gelar dengan Aba Umair. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, Mali ara Aba Umair hazinan. Aku menyaksikan Abu Umair sedih ketika itu. Faqalu, mereka mengatakan apa yang membuatnya sedih? Dikatakan mata nugaruhu alladhi kana yal'abu bihi. Burung yang kecil yang biasa dia pakai untuk ajak bermain meninggal atau mati. Maka beliau Rasulullah SAW menghiburnya dengan mengatakan Aba Umair ma fa'alan nughair, atau ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Ini ungkapan beliau kepada anak yang masih kecil ketika bermain dengan burung, burungnya kemudian mati, dia sedih. Beliau menghiburnya. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang kita ambil faedah di sini, sebagian dikatakan beberapa faedah di dalamnya adalah di antaranya boleh kita memberi kunyah kepada anak yang masih kecil dengan kunyah seperti beliau menyebut kunyah di sini Aba Umair. Kita boleh memberi kunyah dengan kunyah yang baik yang lain, seperti Abu Abdillah atau yang sebagainya. Dan juga dari hadis ini, bolehnya kita bersenda gulo, bercanda dengan anak-anak. Dan memang mereka butuh ikhwah barakallahu fikum. Maka kami sampaikan tadi, terkadang orang tua tidak ada waktu sama sekali untuk bercanda. Satu pekan libur satu hari, kadang orang tua gunakan untuk acara lain. Ya, digunakan untuk acara lain. Paginya mungkin main bola, main olahraga dengan temannya, atau bulu tangkis dengan temannya. Siangnya Jumat atau Ahad pergi kemana. Tidak ada acara dengan anak-anak. Subhanallah wa barakallahu fikum. Padahal sungguh anak-anak kita perlu perhatian dari kita. Luangkan waktu sejenak, dengar apa keluhan mereka, penyampaian mereka. Kalau bisa ajak mereka mungkin dalam satu pekan sekali kemana untuk menyampaikan ya kasih sayang kita pada mereka, sehingga mereka pun merasakan belian kasih sayang orang tuanya, yang dengan seperti itu kedekatan kita dengan mereka semakin erat. Dan kemudian ya fila barakallahu fikum, kita bisa menyampaikan pada mereka adab-adab yang baik, pesan-pesan yang baik saatnya. Tidak dalam kondisi mereka melakukan kesalahan dengan marah kita nasihati mereka. Terkadang anak ini menilai kita selalu abi pasti marah. Padahal ya bisa kita memberikan dengan tidak marah. Karena memang karena jarangnya kita bersama dia. Tahu-tahu ada kesalahan baru kita perhatian. Ada kesalahan baru kita perhatian. Di mana perhatian kita ketika anak melakukan prestasi, memiliki kemampuan atau prestasi, hasil tesnya bagus, hasil ya ujiannya bagus, atau setorannya lancar. Coba dilihat di buku prestasinya atau buku ya komunikasinya. Kalau di situ di prestasi keterangannya bagus, mumtaz mamanya. Coba berikan sedikit sanjungan. Nah, begitu nak. Ya, kalau seperti ini abi umi senang. Kamu pintar, Allah juga tentunya senang karena kamu telah membahagiakan orang tua. Ya, beri motivasi. Beri ya supaya anak ini lebih semangat untuk lebih giat dalam belajar. Nah, ini perlu perhatian khusus bagi kita orang tua. Dan ya fila barakallahu fikum. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya contoh kepada kita bagaimana sifat rahmat dalam pendidikan anak ini. Sampai-sampai beliau juga menyebutkan dalam hadis, disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW sholat, dalam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu fi salat wa ana uridu an utawwila fiha fa asma buka asabi fa tazawwaju fi salati karhiyata an asuqa ala ummihi. Beliau sebutkan di sini, sungguh aku ya mendirikan salat dan ingin memanjangkan salatku. Namun kemudian aku mendengar tangis seorang anak kecil, anak bayi. Ya, sehingga aku mempersingkat salatku karena takut kalau sampai membuat berat ibunya yang salat bersamaku. Nah, iwa fila barakallahu fikum. Bentuk kasih sayang beliau tidak membiarkan anak terus menangis, kemudian ibunya membiarkan dengan alasan lagi sholat panjang. Dan ini juga perlu dikoreksi pada para ummahat ya, memang tidak setiap anak menangis harus selalu diikuti mintanya, permintaannya, karena terkadang anak memang juga untuk menyampaikan sesuatu maunya dengan menangis. Tapi kita harus lihat tangisnya tangis bagaimana. Karena tangisan ini atau air mata ini bermacam-macam. Jangan anak, orang tua pun ya, kita yang sudah dewasa terutama istri, antum perhatikan tangisan istri itu air matanya berbeda. Antara air mata sedih, air mata senang, ya. Kemudian air mata marah, ini beda-beda. Pernah diperhatikan belum? Ya. Jadi kalau dia dalam keadaan bahagia, maka akan nampak air matanya, ya, dingin, sejuk. Tapi kalau marah, walaupun dia tidak berbicara, ya, karena kecewa, lihat saja, mau dicoba? Jangan. Dia akan kelihatan panas atau hangat begitu. Nah, ya fila barakallahu fikum, sehingga suami akan paham. Tapi kita kembali kepada kekeliruan orang tua ya, mensikapi anak ketika anak itu menangis. Apakah selalu ketika anak itu menangis kemudian kita mengalah pada maunya anak? Lihat dulu. Kalau memang anak itu dia ya dalam kondisi tidak berbahaya, tidak membahayakan, tentunya kita orang tua akan bijak, ajak bicara kepada anak. Ketika dia minta apa dia bisa menangis, sampaikan. Bukan umi tidak kasih, engkau minta ini dan umi mau kau sampaikan dengan bicara, bukan menangis. Dididik mereka, diajari.
Jangan menangis dipukul, menangis dipukul, tambah menangis. Atau dipaksa berhenti. Ya ikhwah, ingat, kalau anak menangis dipaksa untuk berhenti, nanti akan tersedak dalam, pasti akan menahan dengan terpaksa. Ini beda. Biarkan dia dulu menjerit, menangis, seperti jatuh mamanya, dia menangis, biarkan sesaat, baru kita perhatikan bahaya apa tidak. Ya, kemudian kita ya lakukan tindakan berikutnya. Tayyib barakallahu fikum. Rasulullah SAW sebutnya dalam hadis yang agung ini, saat beliau sedang imam sholat, ada anak yang menangis. Beliau mempercepat sholatnya karena enggan untuk menjadikan ibunya berat karena tangis anaknya itu. Nah, hal yang mungkin kita juga perhatikan kepada para ummahat dalam melatih anak-anak ketika di rumah sholat, ini penting bagi para ummahat mengajak bicara kepada anaknya walaupun masih kecil, sampaikan, nak, umi mau sholat, ya, engkau harus seperti ini, sampaikan. Kalaupun kita mengatakan, oh dia belum bisa bicara, tapi perlu kita sampaikan dan kita terus berulang. Sehingga bagi anak akan terbiasa, kalau uminya sedang mengerjakan sholat, dia pun akan melihat. Dan dia bisa menahan diri untuk diam. Jangan dibiarkan los, ya, tanpa ada pemberitaan pada anak-anak kita. Terkadang orang tua juga, baik ibu atau bapak, lupa. Seakan-akan ke masjid bawa anak untuk ngasuh anak. Sudah tahu bapaknya mau ke masjid sholat, ya, ibunya bilang, anaknya ikut abi, ini fulan ikut. Padahal kalau dia ikut ke masjid, tidak sholat di masjid, belum waktunya dan masih kanak-kanak, belum bisa sholat. Yang afdol itu uminya tahan. Ya, jangan sampai anak itu nanti akan menyusahkan abinya di masjid, ya, atau membuat gaduh di masjid karena belum saatnya, karena usia masih belum mencapai 7 tahun. Ingat, kalau dia belum bisa untuk masuk dalam shaf, bisa memutus shaf, bahaya. Kalau umpamanya dia belum bisa masuk shaf, kemudian dia bikin gaduh, mengganggu yang lain juga, kita jadinya berdosa. Ya, sehingga dalam perkara ini, dari ibu bapak yang punya anak, perhatikan anak kita masing-masing. Dan yang perempuan di rumah pun sampaikan kepada anak perempuan ibunya, ya, ketika waktu-waktu sholat. Soalnya terkadang, ya, dari ibunya sendiri terlalaikan dengan anak-anak atau alasan dengan anak-anak, ibu menunda sholat. Suami ke masjid, pulang istri belum sholat. Sampai akhir waktu baru kadang-kadang mau beranjak sholat. Ini juga secara tidak langsung telah memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita, mengabaikan waktu-waktu sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu, ya fil barakallahu fikum, kita hendaknya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ambil waktu sholat di awal waktu. Dan perhatikan dalam ketumakninahan dan kehusuan sholat kita, jangan sampai kita mengajari anak-anak tapi padahal itu malah mengganggu sholat kita, yakni membawa anak masih sangat balita, masih kecil, bawa ke masjid, kemudian belum bisa sholat, malah nangis di masjid, akhirnya abinya sholat terganggu, ya, orang lain terganggu, imamnya juga terganggu. Jangan sampai, ya, janganlah kita melakukan hal yang seperti itu. Kemudian afila barakallahu fikum, dalam waktu-waktu bermain, ya, kita ingat bahwa waktu sholat sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk menyuruh keluarga kita sholat, terutama anak-anak. Sebagian orang tua, ketika datang azan dikumandangkan, terkadang masih membiarkan anaknya bermain. Ini kekeliruan yang besar. Padahal Allah sudah katakan dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam suratul Jum'ah Ayat yang ke-9 Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bila diseru kalian untuk sholat Jum'ah, di hari Jum'ah, segeralah kalian penuhi panggilan tersebut, ya, dan tinggalkan jual beli kalian. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini mimbab, ya, sebagai contoh buat kita, sholat Jum'ah. Contohnya, kalau orang tua yang peduli pada anak, Jum'at kan libur sekolah kita, madrasah kita, anak-anak bermain, persiapkan Jum'at, yang laki-laki untuk Jum'ah. Dan bukan hanya Jum'ah, setiap azan dikumandangkan. Ibu, karena di rumah bapak ada kerja, anak-anak disiapkan. Atau pas ada bapak di rumah, maka ibu harus persiapkan anak laki-laki untuk ke masjid dan wanita untuk persiapan sholat. Jangan membiarkan mereka asik bermain dengan alasan ah masih kecil, ah belum wajib. Jangan. Justru melatih sedini mungkin untuk mendisiplin sholat mereka itu lebih afdol. Sehingga tumbuh dalam kondisi sudah terbiasa dengan 5 waktu sholat terjaga. Main tidak ada habisnya anak-anak tentunya. Makanya orang tua harus membatasi. Boleh kamu main nak, jangan jauh dari rumah sehingga Umi carinya gampang. Kalau Umi yang di rumah. Ya, mainnya paling di rumah fulan dan fulan. Jangan dibiarkan jauh, ikuti maunya. Sehingga kata Imam Al-Qayyim rahimah ta'ala, betapa banyak orang tua yang ia rela menghancurkan buah hatinya sendiri, yakni anak-anaknya sendiri. Dia berusaha untuk menyayangi tapi justru mendzalimi. Dia ingin memuliakan bahkan ia ya, menghancurkan, merendahkan. Yaitu bagaimana ketika orang tua dia mendukung pada syahwatnya anak-anak, maunya anak-anak. Anak-anak diberi mainan yang membahayakan seperti HP, diberi kendaraan motor sehingga dia main lebih jauh dan tidak bisa dikontrol lagi. Maunya orang tua sayang anak, kasihan dia mau main sama temannya enggak punya motor, dibelinya motor. Temannya pegang HP enggak punya HP, dibelinya HP. Ini bukan menyayangi. Karena kalau sudah pegang barang ini anak-anak, dia tidak bisa dikontrol mainnya jauh ke dunia maya. Kalau sudah pegang motor, sulit untuk dibatasi hanya di tetangga saja. Dia pasti akan jauh ke, bisa jadi kabupaten tetangga atau ke negeri tetangga. Bahaya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Nah, kalau sudah seperti itu, kita orang tua akan kontrol sholatnya, itu susah. Waktu sholat cari anak di mana mainnya. Ini kita gak dapati. Sehingga orang tua bingung mencari kemana. Dipanggil gak dengar karena jauh mainnya. Tapi kalau kita orang tua membiasakan anak dari sedini mungkin, ya, mendisiplin sholatnya, insya Allah begitu dengar adzan anak akan pulang. Dan kalau anak pulang disambut, nah begitu nak, main boleh, cuman dengar adzan harus cepat pulang begini, cepat ini bajumu dipersiapkan. Uminya sudah menyiapkannya, mendukungnya. Diperhatikan wudunya, pakaian untuk ke masjidnya, sehingga ini dari ibunya, belum lagi dari abinya. Abinya pun kalau ada di rumah, perhatian. Yang diharapkan seperti itu, jangan justru sebaliknya. Uminya tidak perhatian, abinya tidak perhatian. Dengar azan, dibiarkan main anaknya. Dan ini umumnya. Sehingga ya barakallahu fikum, anak itu ke masjid tidak ke masjid dibiarkan, ke masjid pun tidak diperhatikan oleh abinya atau oleh orang tuanya. Seperti yang kita sampaikan, terkadang mereka ke masjid tapi karena enggak ada orang tuanya, gaduh di masjid. Sholat tidak sholat malah ribut. Ya. Ini yang terjadi kebanyakan karena kurang perhatian dari orang tua. Dan juga ya barakallahu fikum, waktu main itu terbatas. Jangan sampai anak kita sudah menjelang maghrib dibiarkan main. Ingat sabda Nabi SAW yang kita sampaikan. Beliau bersabda, idza kana junahul lail, aw amsaytum faqufu sibyanakum fa inna syayatin tantasiru hina idzin. Kalau sudah menjelang waktu malam, menjelang maghrib, menjelang malam, sore hari, petang, kalian tahan anak-anak kalian, jangan dibiarkan main di luar. Karena syaitan ketika itu bertebaran. Lihat wafila barakallahu fikum. Orang tua, kalau memang anaknya diizinkan ke masjid, lihat betul ke masjid apa tidak. Ya. Kemudian kalau tidak di rumah. Kalau perempuan tentu di rumah. Dan kalau ke masjid coba sekali-kali anak-anak kita ke masjid ditanya pulang, nak, tadi sholat maghrib, sholat atau bermain? Kalau dia bilang bermain, dikasih teguran. Kalau dia bilang sholat umi atau abi, sholat. Ya, ditanya coba anak kita, tadi imam baca surat apa, nak? Kira-kira anak itu bisa jawab enggak? Ya ikhwah, jangankan anak kita, kadang bapaknya ditanya juga lupa. Ya, coba istri tanya sama suaminya, mas, Dato Deng, tadi di masjid imam baca surat apa? Lupa. Nah, itu sering terjadi. Menunjukkan sholatnya ada di masjid, tapi pikirannya lagi di mana gak tahu. Nah, ini juga. Artinya ikhwah barakallahu fikum, kurang perhatian kita terkadang pada anak-anak kita di sisi ini. Betul kita ingin jadikan anak kita soleh-solehah, tapi memang itulah yang Allah sebutkan, wa'mur ahlaka bisalah wastabir alaiha. Sabar kita, perhatikan terus anak kita sholatnya. Bermain boleh, tapi ingat waktu-waktu tertentu ini, termasuk waktu sudah menjelang maghrib. Jangan biarkan anak bermain, karena syaitan bertebaran ketika itu. Jangan sampai nanti anak kita malah ya terkena godaan syaitan, sehingga anak-anak kita menjadi rusak karena dirusak oleh syaitan. Dan ya fila barakallahu fikum, kita orang tua juga tidak boleh memaksa kepada anak di luar batas kemampuan anak. Seperti contoh memberikan kepada anak tugas yang anak tidak sanggup juga enggak boleh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan kepada kita berkenaan dengan keberadaan seorang pembantu. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa inna kalaftumuhum fa'inuhum. Ya, fa in kalaftumuhum fa'inuhum. Jangan kalian bebankan kepada pembantu kalian yang tidak sanggup mereka kerjakan. Kalau kalian bebankan pada mereka perkara itu, kalian bantu mereka. Begitu kita memberi tugas pada anak kita, kita ambil faedah, memberikan tugas-tugas kepada anak kita. Kalau kepada anak-anak kita seperti menghafal, ya, menulis dan yang sebagainya, yang mereka mampu bagus. Kalau yang tidak mampu kita bantu. Karena Allah sampaikan kepada dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada satu jiwa kecuali dia mampu. Nah, begitu pula ikhwah barakallahu fikum, ya, kepada anak-anak kita kita memberikan tugas-tugas, jangan dibebankan yang tidak sanggup. Apalagi anak dituntut bekerja mencari harta, mencari uang yang belum saatnya ia bekerja. Ini termasuk hal yang tidak benar. Anak dalam usia pendidikan, usia belajar, yang utama adalah kita membimbing mereka untuk terus semangat belajar, bukan melatih mereka bekerja sementara. Boleh melatih tapi hal-hal yang bisa, bukan menjadi ya ATM atau mesin pencetak uang, sehingga anak-anak dipaksa untuk berjualan, anak-anak dipaksa untuk bekerja yang lainnya, diharamkan atau terhalang dari belajarnya. Ini satu hal yang banyak kadang orang tua ya terjadi seperti ini. Karena anak banyak terpaksa yang sudah besar suruh jualan. Ya. Tidak boleh, tidak lagi belajar. Jangan. Alasannya untuk membantu orang tua membiayai adik-adiknya. Adiknya besar juga nanti suruh jualan untuk membiayai adiknya lagi. Besar lagi jualan lagi atau kerja lagi untuk membiayai adiknya lagi. Sehingga ya nanti siapa yang belajar sampai tuntas? Nah, ya fila barakallahu fikum, ya. Sehingga kita juga perhatikan ketika di zaman para sahabat Rasulullah SAW menyerukan jihad kepada mereka, beliau melarang anak-anak yang belum usia 15 tahun untuk ikut dalam pasukan berperang. Ya. Seperti dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araddahu yawm Uhud. Beliau menawarkan umumkan perang di waktu perang Uhud. Wa huwa ibnu 14 sana. Ketika itu Ibnu Umar masih umur 14 tahun. Falamizini, belum mencukupi aku untuk ikut berperang. Ya, dan tidak diizinkan dia ikut. Suma'aradani yawmal khundaq wa ana ibnu khamsa asrah. Dan aku daftar kembali waktu perang Khandaq, aku umur 15 tahun. Fa'ajazani, beliau pun mengizinkan aku mengikutkanku dalam pasukan perang. Ini satu contoh bagi kita bahwa kita membebankan kepada anak dalam tugas-tugas pun disesuaikan dengan batas kemampuan anak-anak kita. Sehingga orang tua harus tahu bakat dari anak-anaknya, kemampuan dari anak-anaknya. Ya, kita berikan kepada anak-anak pun belajar setahap demi setahap. Ya, jangan paksa kamu harus menghafal sekian, 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 sementara tidak mampu. Kalau mampu tidak mengapa. Dalam menghafal ya, ilmu atau menghafal ayat Al-Quran, lihat kemampuan anak-anak kita. Kemudian juga ya barakallahu fikum, dalam tugas-tugas yang lainnya sesuaikan dengan kemampuan mereka. Dan ya fila barakallahu fikum, hal yang juga tidak kalah penting bagi kita orang tua untuk memberikan motivasi kepada anak, dorongan, semangat kepada anak-anak untuk melakukan hal yang baik, ya, supaya mereka ini mempunyai prestasi, ya, supaya mereka ini berhasil dalam pendidikannya. Perhatikan fila barakallahu fikum, karena terkadang jiwa anak, dia jiwanya ini kadang ada yang lemah, malas, ya, maka orang tua harus terus memberi motivasi. Ada yang hiperaktif justru, terlalu aktif sampai orang tua pusing. Ada ya, yang kadang anak itu hiperaktif sampai orang tua pusing karena dia tidak pernah diem, terus gerak, gak pernah berhenti ibaratnya. Nah, tentunya kita orang tua bisa lebih memahami karakter anak kita masing-masing. Anak-anak kita yang memang perlu untuk dimotivasi, perlu diberi semangat, kita berikan kepada mereka semangat dengan memberi hadiah atau memberi sanjungan atau memberi sedikit pujian kepada anak kita, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau memuji Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan ucapan beliau, innaka hulamun muallamun, sungguh engkau anak yang pintar, istilahnya kita seperti itu, anak yang terdidik, anak yang pintar seperti itu. Ini kita orang tua, ketika anak kita mamanya dilihat bagaimana nak PR-nya sudah selesai, masya Allah dilihat pintar kamu ya, barakallahu fiik. Jangan lupa doakan mereka besok kalau ngerjakan begini, teliti, hati-hati, beri bimbingan. Kalau nggak bisa, ya kita jangan langsung dasar kamu ini belajar nggak bisa-bisa, hanya tambahan saja, perkalian saja begini nggak bisa-bisa. Jangan malah dibikin down. Coba ambil bukumu, ayo dibimbing, diajari. Ya fi barakallahu fikum, karena anak perlu diangkat semangatnya, perlu dimotivasi, ya, agar dia bisa berprestasi. Beliau Rasulullah SAW ya barakallahu fikum seperti itu. Dan lihat ketika beliau memilih seorang panglima, Usama bin Zaid, dalam usia masih muda belia, 15 tahun usianya, ya, masih muda belia. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, Ammar Rasulullah SAW Usama ala qaumin, beliau mengambil Usama sebagai pimpinan panglima perang dalam satu pasukan yang untuk menghadapi Romawi ketika itu. Fata'anu fi imaratihi, ada sebagian orang mencerca atau mengkritiki kepemimpinannya. Loh kok masih kecil diangkat jadi pimpinan? Kadang-kadang kita begitu, ikhwah, meremehkan. Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, atad'anu fi imaratihi, apa kalian mengkritiki pemimpinannya dia? Faqad ta'antum fi imarati abihi min qablihi, sungguh kalian telah pemimpinan ayahnya sebelumnya. Ya. Ini beliau mencegah mereka para sahabat melakukan yang demikian ini. Dan ya fila barakallahu fikum, ini satu contoh bentuk bahwa perlu kita, kalau memang anak itu punya prestasi, berikan kedudukan sesuai dengan kemampuannya, dukung. Seperti contoh lagi, anak kita yang sudah hafal Quran, kemudian kita jadikan imam. Walaupun terkadang ada orang, kenapa anak jadi imam? Ada orang kadang-kadang mengkritiki. Enggak ada orang tua kah jadi imam? Padahal tidak mengapa. Kalau memang ini anak punya kemampuan dan sudah tahu sholatnya dengan benar dan bacaannya bagus bisa jadi imam, berikan dia untuk imam sholat. Sehingga akan termotivasi dan dukung dia. Sehingga dia akan merasa ya punya prestasi. Jangan malah dilemahkan. Kadang orang tua malah membuat anak down, frustasi. Ya, jangan membuat anak jadi apa? Minder. Jangan. Kita jangan jadikan generasi kita menjadi anak-anak yang minder. Tapi jadikan mereka anak-anak yang semangat dan terus dorong. Karena apa kata Rasulullah SAW? Al-mu'minul qawi khairun wahabu ilallah minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat jauh lebih dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada mu'min yang lemah. Wa fi kulli khairin, walaupun tiap-tiap mu'min yang lemah yang kuat, dua-dua ada kebaikan. Dan beliau katakan, ikhris ala mayanfa'uk, semangatlah engkau untuk mengambil perkara atau melakukan hal yang memberimu manfaat. Taibatillah barakatuh fikum. Ini contoh beliau sampaikan kepada kita, memberikan motivasi ya kepada generasi anak-anak kita. Bukan kemudian ya memutus prestasinya, membuat kecewa atau membuat dia ya putus asa, tidak. Terus didukung, diberi semangat. Kalau memang perlu diberi hadiah untuk memotivasi dia, berilah hadiah. Orang tua umpamanya bilang, "Nak, kalau kamu nanti ranking 1 umpamanya, ya, nanti kamu akan diberi ini." Dia mengapa? Walaupun ya, sifatnya itu ada memotivasi, sampaikan pada anak. Tapi orang tua jujur, jangan sampai sudah tercapai ranking 1 ternyata ibu bapak enggak ngasih apa-apa. Ini juga hal yang keliru. Karena ya fila barakallahu fikum, juga hal yang harus kita selalu ingat. Berikut ini adalah contoh doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak kita. Seperti beliau doakan untuk anak-anak para sahabat. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, beliau mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Doa yang kita masyhur mendengar atau sering mendengar, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah atau faqihkan ia, pahamkan dia dalam urusan agama, ajarkan padanya at-ta'wil, yakni at-tafsir. Apakah doa ini boleh kita pakai untuk anak-anak kita? Tentunya dibolehkan dan sangat dianjurkan kita meniru doa Nabi SAW untuk anak-anak kita. Ibu, bapak, doain mereka anak-anak kita dengan doa seperti ini. Dan ya fila barakallahu fikum, di samping doa yang baik yang harus kita selalu panjatkan untuk mereka, hal yang perlu kita waspadai, kekeliruan yang sering terjadi, orang tua tidak sadar atau orang tua terkadang lupa mendoakan jelek pada anak-anak sendiri. Loh, apa mungkin orang tua mendoakan jelek kepada anak sendiri? Kayaknya tidak mungkin kalau ada orang tua doakan jelek kepada anaknya. Itu secara wajarnya memang tidak mungkin. Tapi kalau sudah emosi orang tua, sering terjadi doa jelek untuk anak-anak sendiri. Bagaimana terjadinya? Yaitu dia tidak menjaga ucapannya ketika ia ya berucap untuk anak-anaknya. Ini yang berbahaya. Ya, terkadang ia berdoa atau mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Makanya beliau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum wala tuwafiqum minallahi sa'ah yas'alu fi ata fa yastajibullah. Jangan sekali-kali kalian berdoa jelek untuk diri kalian sendiri. Jangan sekali-kali kalian mendoakan jelek untuk anak-anak kalian. Jangan kalian mendoakan jelek untuk harta kalian. Ya, karena apa? Tidaklah kalian mengatakan sesuatu itu bertepatan dengan saat Allah mengabulkan doamu atau mengabulkan doa, kemudian Allah kabulkan ucapanmu. Hati-hati. Hati-hati para ummahat, para aba. Ya. Ketika kita berbicara kepada anak, apalagi saat emosi, ketika marah, jangan keluar kata-kata BODO kepada anak. Apalagi di luar itu. Ngata-ngatai anak sendiri dengan kata-kata ya. IBLS. Apa? Kalau dipercepat, anak sendiri dibilang syaitan pamain auzu billahi min dzalik. Jangan. Jangan keluar kata-kata itu. Dibilang bodoh saja jangan. Subhanallah. Yang kita jaga ucapan kita ini, jangan sampai saat kita mengatakan kata-kata tersebut pas saat Allah kabulkan doa, lalu terucap apa yang kita ucapkan, terjadi Allah kabulkan, baru kita saksikan akibatnya anak kita seperti yang kita ucapkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sering kita kadang lupa ucapan kita tak terkontrol, sedangkan untuk doakan kebaikan kadang jarang. Ya ikhwah, ada satu kejadian. Ini orang awam loh ya. Dia punya anak. Memang ibunya rajin di majlis taklim. Majlis taklim umum begitu maksudnya, ngaji. Anaknya na'udzubillah min dzalik, dia pecandu narkoba. Kejahatan. Sampai orang-orang tetangga bilang, sudahlah ibu, anak kayak gitu diusir aja, gak usah tinggal di rumah. Kan kasihan ibu, suka ngaji. Orang-orang bilang, ibunya ngaji tapi anaknya begini, begitu. Tapi ibu ini berprinsip, kalau anakku aku usir, aku gak bisa kontrol dia. Maka tetap dia doakan. Terus dia berusaha mendoakannya. Sampai pada sholat malam, anaknya pulang malam, melihat ibu sedang berdoa, dia mendengar doa ibunya, menangis anaknya, taubat dan minta maaf sama ibunya, semenjak itu anaknya berubah total menjadi baik. Itu satu contoh pengaruh doa ibu untuk anak. Sehingga jangan bosan kita doakan anak kita. Kalau memang kita dapati anak kita bodoh, doakan untuk dimudahkan seperti doa beliau Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ini. Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu ta'wil. Doakan. Jangan sudah bodoh memang ditambah bodoh oleh doa kita. Akhirnya bodoh kuadrat. Siapa yang nyesal? Kita sendiri. Sudah nakal memang dibilang jahat, bilang nakal. Jadinya kejahatan na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Doakan yang baik. Aslahakallah. Semoga Allah memperbaikimu nak. Allah mayahdi. Semoga Allah memberimu petunjuk nak. Doakan seperti itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, karena waktu ini kita ringkas saja. Ini tadi banyak berkenaan dengan anak-anak usia sebelum baligh. Ya. Kadang kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan, yang intinya seringnya kekurangan dan kesalahan kita terjadi karena kurangnya ilmu kita dalam pemahaman agama. Sehingga kadang yang kita lakukan adalah ikuti perasaan dan emosi dalam mendidik anak. Tidak cocok gampang marah, tidak cocok gampang mukul, tidak cocok gampang nyubit. Ya, bapak gampang mukul, ibu gampang nyubit. Ini bahaya. Ya, kalau pukulan cubitan itu bahaya, tapi tidak lebih bahaya dari apa? Ya, yang lebih berbahaya lagi adalah ucapan kita. Ini yang sangat berbahaya. Karena khawatir itu doa. Kemudian Allah kabulkan doa kita bersama dengan kita ucapkan itu. Nah, maka kepada para aba ummahat, perhatikan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita. Yang pertama-tama kita tanamkan pada putra-putri kita adalah perkara tauhid. Bagaimana kita mengenalkan kepada anak kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Walaupun masih dalam buaian, kecil baru lahir, bukankah kita diperkenankan, diperintahkan untuk sering mengucapkan anak kita, pada anak kita, la ilaha illallah. Mengenalkan ayat Allah, di mana Allah. Kenalkan pada anak-anak kita. Begitu sudah mulai bisa diajak bicara, beliau ajarkan pada kita seperti kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya hulam ini walimuka kalimat, wahai anak, aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat, ihfadillah yahfadka, contohnya seperti ini, ya, peliharalah Allah, insyaallah memeliharamu. Tanamkan pada anak-anak kita tauhid. Sebab ya barakallahu fikum, ketika dari kecil anak sudah tertanam tauhid dan jauh dari nilai-nilai syirik, itu fitrahnya akan tumbuh terjaga dengan aslinya. Dan jangan dikotori fitrah anak yang sedang tumbuh itu. Kemudian ya fil barakallahu fikum, kesalahan yang ada pada orang tua terkadang dia itu apa? Ya, melakukan hal-hal yang berbau syirik ketika menyambut kelahiran bayi. Bahkan terkadang ibunya sering memperdengarkan lagu musik, ya, sementara anak ini masih mereka mendengar apa yang didengar, ya, melihat apa yang dilihat. Tunjukkan kepada anak yang baik-baik, ya. Ya fila barakallahu fikum. Dan penting lagi bagi kita, setelah anak-anak kita tanamkan ketauhidan, ya, kemudian ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu Al-Quranul Karim. Penting bagi kita ajarkan pada mereka Al-Quranul Karim. Walaupun mereka belum bisa bicara dengan benar, tapi latih terus mereka untuk mengucapkan ayat-ayat Allah, terutama suratul Fatihah. Karena apa? Kalau kita ajarkan pada mereka Al-Fatihah ini, mereka kemudian amalkan dalam sholat. Setiap sholat kita dapatkan pahala berlipat. Dia ulang-ulang sholat, ulang-ulang baca Fatihah, kita yang mengajarkan pertama kepadanya, pahala kita luar biasa. Ya, Al-Quran, walaupun dia belum baca, tapi hafalannya sudah mulai masuk. Nah, setelah dia mulai bisa diajak baca, mulai dikenalkan huruf Al-Quran, membaca secara tartil. Kadang orang tua, ya, melupakan saat-saat istimewa, waktu-waktu yang sangat istimewa, yaitu usia anak masih balita. Dikira anak belum waktu belajar, nanti kalau sudah besar baru mulai suruh ngaji. Padahal dari kecil sudah harus dipelajari Al-Quran ini. Dan di samping kita mengajarkan hafalan Qurannya, kita juga harus sedikit-sedikit memasukkan pemahamannya. Tidak cuma didoain, tapi dipahamkan anak pada Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Dekatkan kepada pemahaman-pemahaman yang benar, dan hati-hati kita. Jangan sampai salah memberikan penafsiran pada anak kita tentang Al-Quran. Sehingga mereka salah memahami, salah mengamalkan. Seperti yang ditanamkan orang-orang Khawarij kepada putra-putrinya. Bahwasanya mereka, ya, mendoktrin, ya, dengan istilah tauhid menurut pemahaman mereka, bukan seperti yang dimaukan Allah Ta'ala. Mereka memahami tauhid itu adalah para penguasa yang tidak mengikuti mereka dianggap tauhid. Ini keliru. Lihat bahayanya kalau orang tua salah memberikan pemahaman kepada anak terhadap Al-Quran, nanti anak tidak paham dan akan menjadi sesat. Tanggung jawab kita di depan Allah Ta'ala. Maka berkenaan dengan ini, kalau kita enggak sanggup mengajarkan kepada anak kita, cari guru yang selamat pemahamannya. Sebab kata Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah Ta'ala tadi, kalau anak kita sudah lahir dari orang tua yang Islam, mukmin dua-duanya, kemudian ia selamat dari guru yang sesat, akan terjaga fitrahnya dan akan menjadi anak yang taat pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalaupun dia lahir dari orang tua yang iman, Islam, dua-duanya muslim, dua-duanya mukmin, tapi anak kita kena pemahaman sesat dari guru yang sesat, maka anak kita tersesat, kita punya tanggung jawab bagaimana di depan Allah kelak. Keliru kita mengambil guru buat anak kita. Ingat ya barakallahu fikum, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama, fangduru aman ta'khudhuna. Perhatikan kalian dari mana mengambil ilmu ini. Nah, jangan sampai keliru kita mengajari anak Al-Quran dan bersyukur kita punya pesantren-pesantren Ma'had Tahfizil Quran dan punya mahat-mahat yang di situ diajarkan pemahaman Al-Quran dengan pemahaman Salafus Salih. Jangan kemudian kita cabut karena nggak ada ijazah, dipindahkan ke yang lain yang jelas-jelas jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Di situ diajarkan pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman Asy'ariyah, ya, Mu'tazilah dan yang lainnya. Jangan. Kita mestinya orang tua bersyukur dengan adanya mahat-mahat yang mengajarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang salafus salih, kesempatan kita untuk mereka. Dan ya fila barakallahu fikum, penting lagi adalah kita tarbiyatuhu ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah. Mendidik putra-putri kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kesalahan orang tua terkadang di sini seringkali orang tua terlalu longgar kepada anak-anaknya. Longgar dari sisi apa? Tidak perhatian sunnah-sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan kesehariannya. Padahal beliau Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, mengajarkan ilmu kepada anak tidak harus duduk resmi di atas mimbar atau di meja belajar. Beliau mengajarkan ilmu pada anak-anak yang kecil justru walaupun dalam kondisi sedang menghadapi hidangan makanan. Disebutkan dalam hadis, beliau makan, di situ ada anak kecil dalam pangkuan. Yang namanya anak kecil itu kan kalau lihat makanan dia tangan mau gapai yang jauh, yang ia suka mau diambilnya. Beliau katakan kepada anak ini, ya hulam syamillah kul biyaminik khud ma yali. Nak, kalau makan baca bismillah dengan tangan kanan, ambil yang dekat denganmu. Coba lihat, apakah kita orang tua tidak bisa mengajari anak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dari sisi seperti ini? Ya, ketika makan hidangan makanan begini, orang tua lihat anak kurang ada, tegur, nak, yang jatuh sunnahnya diambil. Jangan berceceran makanannya. Jangan mubadir, kalau makan habisin. Jangan ngambil banyak-banyak, lalu makan sedikit ditinggal pergi, gak habis, mubadir. Tegur. Kepedulian dan kepekaan kita orang tua terhadap hal-hal yang kecil seperti ini penting. Karena apa? Yang barakallahu fikum, dalam rangka melatih anak kita untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah sudah sampaikan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Jangan engkau bermubadzir, nak. Kata Allah, mubadzir itu tempatnya syaitan. Sampaikan kepada anak. Dan kenapa baca bismillah? Sampaikan. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang tua sampai-sampai dia apa? Yang penting anaknya mau makan, sehingga karena anak susah makan diajak jalan-jalan sambil makan. Ada kira-kira. Ya, kenapa enggak duduk? Kalau duduk enggak mau makan. Jadi diajak jalan sambil main, sambil makan, sambil jalan. Tapi kalau orang yang kenal sunnah, insya Allah enggak. Orang yang kenal sunnah, insya Allah enggak. Yang enggak kenal ya biasa. Dan ini bisa terjadi, ikhwah. Maka yafiral barakallahu fikum, barangkali karena sudah waktu zuhur menjelang, nanti pada zuhur sedikit kita lanjut. Dan kami sampaikan sebelumnya kepada ikhwah barakallahu fikum, kalau mungkin ada pertanyaan, faddal, ditulis saja. Nanti pada zuhur kita coba untuk menjawab pertanyaan yang ada. Dan kami sampaikan pula bahwa kalau kita ingin mengoreksi dan mengkritisi atau introspeksi diri kita, ya jujur aja, jangan kita tersinggung, tersungging dalam keadaan seperti ini, merasa disalahkan, enggak. Kita ingin ungkap mana sih kekurangan kita, mari kita benahi. Mana yang harus kita lakukan, mari kita pelajari. Karena sungguh kita semua inginkan kebaikan bagi generasi kita tentunya. Barakallahu fikum, kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.